chitutuzi cha 12. Panyangu hii chuta watu wapereka nkongono kuvana wa Israeli mchao cha Canaan, waka luska nkondo ndipo sono panyangu hii waka sekerera chomene na kumbira chuta, haleluya. Kwaniso waka pereka viwongo chomene kwa Jera ndipo sona Debora chifuku wa chuta wakawa teveteska vana kazi awa kutiva nkondo ya Israeli yirusi. Ngu chisikaso mwavana kazi wa Kristu. Kuti munga wanga nkumbi chara chivucha wanakazi wino. Chivuta wanga mteviti skani muvikuru mukati mumoyo wa eklezia. Ka mkumanya mwa kutemweka kuti chivuta wakutura vintu vya kutembenda. Hivyo wanga viteveteska kuti viruske vintu vya nkongono. Panyango hii tikuona kutondeka kwa vina Israel kwa kuyezgerera na vina Canaan umo chivuta wakavateveteskera. Malinga Yeriko gakawa gankongono chomene. Kwenye chifukwa chanchemerezgo ya kuchema kwa chuta, malinga wose gakawa pasi na kubanganduka. Ngani motia onena kuti vapristi mwaka nyamulira bakosi la manango kuimirira musi mumronga. Tikuona maji kakimirira ndipo iwa wakamboka pamwezo. Jera mwanakazi wakawa nankongono panyengo ii kuruska sesira uye waka nankongono chomene mungondo yake. Mwakutemweka wa chuta, palije icho chuta wangatondeka mwa ise, usange ise tikugomeza kwa chuta, wakutipa nkongono ya kuruska.